Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Interview s Evou Erbenovou, Rozenou Levitovou, jsme natáčeli v Tel Avivu. Vyzvedával jsem jí v teplém izraelském prosinci u ní doma v Aškelonu. Nicméně její osud není českým čtenářům a posluchačům tak docela neznámý. Eva jezdívá do Čech, pořád se tu cítí doma, vydala u nás dvě hodně čtené prózy, vycházející z jejího života a z jejich dětských vzpomínek. První kniha se jmenuje Vyprávěj, mámo, jak to bylo, ta druhá má název Sen. Eva Erbenová má výbornou paměť. Vybavuje si drobnosti předválečného dětství a díky té paměti se může člověk dozvědět spoustu věcí o zaniklém světě a také o tom, že rodina Levitových, stejně jako stovky dalších židovských rodů podobného osudu, bývala kdysi nejen nevidělenou součástí české společnosti, ale jejím spolutvůrcem. Byli jsme zkrátka před válkou jiný národ, zakořeněný v české i v německé kultuře, v křesťanské, ale i v židovské tradici. Byl to docela jiný svět. Evě Erbenové jsou tedy věnovány dnešní příběhy 20. století, pořad, kterým vás bude provázet Adam Drda. A poděkování za spolupráci patří Jitce Radkovičové, která se jako spolupracovnice Post Bellum vypravila k Erbenovým do Izraele samostatně, ještě dřív než já. Použil jsem v tomto pořadu i její nahrávku. Eva se narodila 24. října roku 1930 v Děčíně do středostavovské asimilované židovské rodiny. Otec Jindřich Levit byl chemik a vedl továrnu na výrobky z gumy ve Volyni, kam se Levitovi později nakrátko přestěhovali. Maminka Marta měla obchodní školu, starala se o domácnost a pomáhala manželovi s administrativou. Měli služku Helgu, psa Bobíka, auto, spoustu příbuzných a přátel.
Měli jsme byt hezký, byla u nás, jak to asi v té době bylo u mnoha rodin, služebná, která u nás bydlela, která taky byla jako moje náhradní maminka, když maminka nebyla doma, tak se o mě postarala. Život plynul velice klidně a bych řekla bez jakýchkoliv politických, nebo u nás byly dvě téma, o kterých se nesmělo mluvit, to jsem si uvědomila já už jako starší. Nemluvilo se o politice a nemluvilo se o penězích. Tyhle dvě věci byly u nás jako mimo, ale byla literatura, byla hodně hudby, maminka hrála na klavír, měli jsme přátelé, kde taky ostatní hráli na housle, nebo tak, takže byly večery pěkný, bylo hodně hostí, byly večeře, byly výlety, krásné okolí podmokly, dokonce i do Německa trošku bát šenou a chodit na houby, sbírat borůvky. Do školky jsem chodila německé a vůbec jsem byla vychovaná ve dvou řečech. Jako česky se u nás mluvilo doma a německy se mluvilo venku. Byla synagoga, kam se chodilo jednou za rok, na dlouhý den. Rodiče nebyli orientovaní nábožensky. Na Vánoce jsme měli stromeček, na Chanuka jsme měli Chanukia, na Velikonoce jsme barvili vajíčka, na Pesach jsme jedli macesy. U nás se to prostě slavilo úplně všecko. Pálili se svíčky na Jom Kippur, za mrtví, chodilo se na dušičky na hřbitov, pokládali se různé květy u lidí známých, minulých, kteří nás opustili. Rodina byla velice otevřená, jedlo se vepřový, žádná kašku nebo něco takového jsme neznali. Byli jsme Češi židovského vyznání. A rodina, můj pradědeček založil továrnu v Heřmanově Městci na obuv. Můj druhý dědeček, to už nebyl pradědeček, měl v Krochvicích továrnu na konzervování ryb. Jako malá jsem vždycky říkala, můj tatínek, můj dědeček má továrnu na ryby. To byla továrna Madria, do dneška, když jsem byla potom po válce, tak si lidi vzpomínali, že to tam bylo. Naše kořeny šly hluboko do země české.
O politice se u Levitových nemluvilo až na jednu jedinou výjimku a tou byl Tomáš Garrigue Masaryk. jemuž projevovali důvěru a úctu, podobně jako většina českých židů. Eva si pamatuje, že viděla prezidenta na koni, že byla v roce 1937 s rodiči na jeho pohřbu a taky, že se doma čítávaly Lidové noviny. Nevzpomíná si, že by se jako dítě setkala s antisemitismem. Za to si pamatuje, že jako holčička bývala často nemocná.
O, ano, to jsem trávila velmi dlouhý čas nemocema. Já první třídu, myslím, jsem absolvovala 14 dní. První den jsem přišla ze školy domů a byla jsem celá taková nějaká červená a nafňukaná a ukázalo se, že mám spalničky. Jak jsem se uzdravila ze spalniček, tak jsem se vrátila do školy a za týden zase něco takového, tak jsem měla spálu. Pak jsem se zase trošku uzdravila ze spály a šli jsme, to si vzpomínám jako dnes, to je velice živá vzpomínka, musela jsem být hodně na vzduchu, byla jsem bledá, maminka říkala, že mám zdravou lesní barvu. Šli jsme do lesa sbírat šišky a najednou mě píchlo na levé straně v břiše a nemohla jsem udělat ani krok. Mě maminka vzala na záda a odnesla mě domů a položila mě a chtěla mě dát najíst a nemohla jsem jíst a povídala mě Broučci, to byla moje zamilovaná knížka, nic nešlo. Tak zavolali pana doktora Hanáka, který už k nám znal cestu nazpaměť. Ten konstatoval, že to je zánět slepého střeva, a tak jsme jeli do nemocnice zabalenou v dekách, vzadu na autě, do Strakonic. Poliklinika do dnešního dne existuje. A tam mě operovali hned večer na slepé střevo a nějak jsem dostala příliš mnoho narkózy, jsem dostala trochu zápal plic, něco jsem měla na plicích. Takže jsem v nemocnici strávili 6 týdnů, což bylo úplně hrozný vidět, jak všechny lidi už jsou zdraví a jdou domů a my jsme pořád v nemocnici. Tatínek přinesl, nás chodil navštěvovat, maminka tam byla se mnou. Dostala jsem spoustu hraček a knížek a nočních košilek a pantoflíčku a barviček a já nevím co všecko. Každého jsem obdařila s nějakou malbou a pak jsme, než jsme jeli domů, tak už tatínek přinesl nový kufr, aby se to všecko vešlo.
To už Levitovi bydleli ve Volyni a v továrně, kde Jindřich Levit pracoval, začalo někdy v té době hořet. Eva vypráví, že jí tehdy hasiči tahali oknem ven, zabalenou v dece. Krátce po požáru, při němž továrna lehla popelem, se přestěhovali do Prahy. Chemik Jindřich Levit pracoval v továrně na umělé hmoty Baklax. Žili ve Strašnicích ve vlastní vile. Ale to už přišly roky 1938 a 1939, tedy Mnichov a německá okupace. Rodiče Levitovi tehdy zvažovali odchod do exilu, chtěli poslat do bezpečí před Hitlerem alespoň dceru.
O emigraci se začalo uvažovat, ano, v roce 1939, když přišel Vinton tenkrát, tak maminka byla v hotelu Jalta a nechala mě tam zapsat. A jak jsem se to všechno dozvěděla, že najednou byl takový nějaký malý kufříček v pokoji a maminka tam dávala ručníky a prádlo moje a tak a povídá, možná, že pojedeš do Londýna. Jsem se ptala, kam jedem. Maminka říká, možná, že pojedeš do Londýna a teď mě řekla, jako, že mě zapsala. A já jsem začala hrozně plakat a vzpomínám si na tu větu, která není moc tak mo, ale já jsem řekla, já budu jíst s vámi dřevo a nikam nepojedu. Tak kufříček putoval potom k Marii Janebové a ten jsem po válce potom dostala. A začalo jsem mluvit o emigraci, já jsme měli přátelé, kteří tak hodně přispěli k tomu, že tatínek začal uvažovat, že oni taky slibovali, oni taky poslali Effie David, já ho mám. Jenomže to přišlo už pozdě, kdy už nic nešlo.
Pro upřesnění, Effie David je místopřísežné prohlášení. V tomto případě ohrožení Židé, které většina zemí nechtěla přijímat, museli mít od potenciálních hostitelů, aby mohli aspoň žádat o povolení opustit území pod říšskou kontrolou. Levitovi tedy neodešli, ještě nějakou chvíli směli zůstat ve svém domě a ještě nějakou chvíli měli z čeho žít.
Tatínek ještě v roce 1939 patentoval patent svého bakalitu ne na jeho jméno, nýbrž na jméno nějakého doktora Hořáka, A to jsme ještě bydleli ve vile. A to si vzpomínám na ten večer, jak vila byla osvětlená a kolik lidí k nám přišlo a že to byl hrozně šťastný den tatínka. Protože on, ten bakalit už existoval, to nebylo něco, co on vynašel, ale on vynašel, aby byl průhledný, protože bakalit jakož takový, to jako, dnes, jako plastik, hnědej. A on udělal z toho sklo. Ale už to nemohl nechat patentovat na své jméno, tak to právě byl ten doktor Hořák. Tenkrát byla továrna Baklax ve Vysočanech. Ještě po válce tam byl ten neonovej, ten veliký Baklax a ještě jsem našla papír, psací papír, kde je Baklaxi, Baklaxin z Řiklevit. No a tu vilu, jednoho dne se tam objevila nějaká skupina SSáků a prostě po krátkým hin und her se začalo vyklizovat. A my jsme se odstěhovali o dvě ulice dole ve Strašnicích, jmenovalo se to v Olšinách. A byl to dům tříposchodový, kde bydleli Židi nebo ze smíšených manželství. Ještě v tom bytě jsme bydleli, já nevím, rok a půl. Ještě jsme měli venku zahradu, pěstovali se rajčata. A ještě jsem trochu chodila do školy, potom už to taky přestalo. A byly kroužky, byly čtyři děti dohromady, co se učili. A tatínek, já přesně nevím, co dělal. Tatínek psal, pořád něco psal a byl doma. A každý den byl jako ten poslední den války. Tady u nás se nežilo tak nějak, co bude, strašný. Ještě jeden den to skončí, tatínek říkal, ta bestie nemá velký ten, velkou možnost, jak dlouho se to udrží. Bylo to optimistický.
Jindřich Levit byl optimista, ale když se Židé ocitli v bezprávném postavení, asi přeci jen začal hledat pro rodinu úkryt. Na nějaký čas, než okupace a protektorát Böhmen und Mähren skončí. Hledal ovšem marně.
My jsme věděli, protože transporty šly neustále, tak my jsme věděli, že to na nás přijde. A byli lidi, kteří hledali nějak se schovat nebo tak. A než nám vzali auto, tak jsme udělali veliký, veliký takový výlet a vím, že jsme byli na různých statcích a že tatínek vystoupil a že se šel zeptat, nebo já zase neměla tušení, ale že asi něco hledal, kam bychom se mohli uklidit, to je mně dneska jasný. Taky v ten den, kdy jsme odcházeli do Terezína, si vzpomínám, jak se muselo odejít, takhle zavřít dveře a nechat klíče ve dveřích. A jak ty klíče tak tam bimbaly, tak trošku jsem se takhle otočila. Ty klíče tam byly a vevnitř doma byly ještě věci naše. Každý měl 20 kilo, což je úplně hrozný 20 kilo. My jsme odešli 10. prosince 1941. A to jsme prosím ještě předtím šli, já vám ukážu potom k fotografovi ve Strašnicích. A já mám poslední moji fotografii a poslední fotografie rodičů z toho. A to bylo na mé narozeniny, protože já jsem měla narozeniny v říjnu, tak to bylo nějak listopad, prosinec.
Posloucháte příběhy 20. století.
Transporty z Prahy začaly jezdit v říjnu 1941. A jak už zaznělo, Jindřich, Marta a Eva Levitovi byli do terezínského geta deportováni v prosinci téhož roku.
Byla šílená zima, rok 1941, byl vysoký sníh a přišli jsme do drážďanských kasáren a tam jsme nastoupili na dvůr. Najednou přišel Němec, Bergl, uvítal nás v našem novém bydlišti a řekl muži vlevo, ženy vpravo. No a to bylo šílený. A tak najednou tatínek s námi nebyl. Doteďka to bylo všecko takové, jako jsme byli dohromady. Ale to bylo všecko během minuty. A odmaširovali. Pryč? Konec. Tatínek nebyl. Neví se kam, neví kdy, neví co. A nás rozdělili, no jako jsou kasárna Drážďany, do těch velikých pokojů na zemi, bez madrací, nebo snad byly nějaký madraci a už nějaký hadry, já už si tak přesně nespomínám. Těch několik prvních dnů bylo úplně šílený. Já si tak nespomínám na hlad, jako si vzpomínám na tu zimu. Spalo se na zemi, spoustu lidí si na tuhle dobu pamatujou jako na traumatickou studenou zimu, hladovou. Brambory byly zamrzlý, tuřín byl zamrzlej, průjmy byly šílený a organizovat se to všechno začalo, myslím, teprve na jaře.
Eva se brzy dostala z drážďanských kasáren. Vzhledem k tomu, co prožila v posledních měsících nacismu a o čem ještě bude mluvit, jsou její vzpomínky na Terezín dobré až zidealizované. Ale není příliš divu. Nakonec mohla žít v getu společně s oběma rodiči, nemusela ani do dětského domova, do Jugendheimu.
Byl Jugendheim, ale já jsem nikde nebyla, protože tatínek, muži se vrátili asi za 6 týdnů. Najednou se objevilo, že muži přijdou navštívit, no to byli jsme ještě v Drážďanech, a tak tatínek řekl, že je zodpovědný za provianturu v Magdeburku a aby jsme se nebáli, že tohle přežijem. A skutečně potom asi za 6 měsíců jsme se odstěhovali na půdu, na mansardu, kterou byla nádherně zařízená, přála jsem si to vždycky mít tady. To byl takový kumbál, asi tak velký jako ten pokoj, jenom takový, jo. A tam jsme měli tak ohraničený, jsem měla svůj postel, maminka a tatínek měli takovou rohovou gauč, měli jsme malý bubínek, ve kterém se vařila kopřivová polívka. To bych vám uvařila, kdybych měla kopřivy. Já jsem pracovala v zahradě, u Pavla Léva. Měla jsem kamarádky ze zahrady, chodila jsem na všechny představení, hrála jsem v Brundibárovi, zpívala jistě. Viděla jsem prodanou nevěstu, viděla jsem kouzelnou flétnu, poslouchala jsem přednášky, které jsem nerozuměla, ale přesto jsem tam seděla a poslouchala. Podívejte, já jsem nebyla v Heimu, já jsem měla ještě nějaký domov a hlad jsem v Terezíně neměla. Měli jsme chutě, to ano, chutě veliké. Přišli jsme o všecko, všechno nám vzali, ale tatínek vždycky říkal, nevadí, budeme pracovat a koupíme si nový. A i ten Terezín byl plný naděje, že to jednou skončí, že katastrofa byl osvědčen.
Na optimistická slova Jindřicha Levita bohužel nedošlo. Na podzim roku 1944 během hromadných transportů práceschopných mužů byl z Terezína deportován ve stejném vlaku jako pozdější Evin manžel Petr Erben. Z Terezína brzy odjela i Eva s maminkou. Nebyly vybrány do transportu, vydali se za otcem dobrovolně.
Tatínek odešel z Terezína v říjnu, kdy Němci prohlásili, že Terezín je přeplněný a vypukl tyfus. A že se bude stavět nové ghetto, aby se ulehčilo Terezínu. A odešli muži mezi 18 a 50 let na práci na to nové ghetto. A tenkrát tatínek odešel a my jsme zůstali, nám se jako nemělo nic stát, jako rukojmí, že zůstaneme. Za 14 dní asi Němci prohlásili, že to ghetto je hotový a že kdo chce, nemusí se, ale kdo chce, tak může jet tam, nemusí být v Terezíně. No samozřejmě jsme všichni chtěli za tatínkem, za synem, za bratrem, každý měl někoho, tak jsme se všichni hlásili dobrovolně. A aby bylo vidět, že jedeme dobrovolně, tak jsme jeli osobním vlakem, nejeli jsme dobyčákem. Ten osobní vlak sice měl za dřevama okna zavřený, ale byly škvíry, takže bylo trochu vidět. Lavice to mělo, no ale bylo takový veliký chaos dost, ale přece jenom byl tam záchod, bylo to víceméně normální. A tak jsme jeli 3 dny, protože pořád se bombardovalo a pořád vlak stál a přes Drážďany a tak dále. A když jsme byli do Osvědčina za 3 dny a ty ženy se dívaly těma škvírama ven, tak maminka řekla, tady nezůstaneme, to je prosím tě nějaký trestanecký lák, sami psi, biče, psi. No a v tom se roztrhly dveře a vletěli dovnitř ty náckové a vykopali nás ven a to už všechno potom bylo traumaticky šílený.
První dojmy z vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Birkenau popisují všichni přeživší podobně a přece každý úplně jinak. Jestliže v Terezíně ještě existovala aspoň iluze normality a platila aspoň částečně pravidla běžného života, v Auschwitz-Birkenau už neplatilo nic, co člověk znal.
Těžký vzduch, člověk ani se nemohl nadechnout, prach, popel, oheň, psi, štěkot, taky to křičení, to německé štěkání, věčný nějaký typ, pod Befél je jich. No a potom ten průvod, potom ta nahota, to slíkání se a to koupání se a ty hadry a to, co nám ostříhali a tak dále. A najednou ta neměla dítě a ta neměla maminku a ten byl sám. A potom ta cesta do té barák, do toho, to nebyla stodola, to byl takový dlouhý, no tak jako dneska každý ví, co bylo, jak to vypadalo v Osvětíně. A že když jsme přišli tam, tak jsme taky, každý dostal deku, takovou vojenskou, která taky byla mokrá. Všecko bylo mokré. V říjnu, kde už je zima. A to jako snad ten můj nejhorší Osvětčín, to je něco, co mě pronásledovalo hrozně. Já jsem všechno tak chápala víceméně jako pod závojem. Nic tak na mě nedocházelo, jako bum, bum, bum. Všechno bylo takový udivený, takový odkud, jak je to možné tohleto. Ale pak večer, když všechny lidi seděli na těch pryčnách, jak to bylo těch pět nad sebou, tak najednou se na těch dlouhý, takový ten kamín, co se objevila taková mladá žena, mladá, úplně mladá, snad ti bylo 25. A takhle chodila, jako kdyby houpala dítě a zpívala hajej můj andílku, hajej a spí. A plakala a zpívala a tam. A já jsem vůbec nerozuměla, co se děje, jak jsem se na ní dívala, cvoknutá. Co se ráno nás budili v 5 hodin, s pískáním a na latrínu, a na celapel a ona jde taky ven, šla takhle trochu před námi. Najednou se utrhla a letěla do těch drátů a schořila. Potom později se ukázalo, že vzali to. Že vzali to dítě, že ona vlastně si uvědomila to celé, co je. A to mě pronásledovalo. Já jsem to nerozuměla v tom okamžiku, kdy se to vlastně stalo, tak to bylo takový, tolik se toho dělo pořád, ale když se narodila moje první, tak to byla katastrofa. Ona o tom neví. Já myslím, že to je poprvé, co to není psaný. V okamžiku, jak se najíte, jak se oblečete, tak už vám není zima, už nemáte hlad, ale tohle, a to není jediný, že? To není jediná, která jsem to viděla. Takových miminek bylo spousta. Tak věřte potom v Boha, když se vás ptají. A věříte v Boha? No věříte? Můžete?
Posloucháte příběhy 20. století.
S otcem se Eva už nikdy nesetkala. Jindřich Levit se dostal do tábora v Kaufringu a zemřel roku 1945 v dalším koncentračním táboře v Dachau. Eva a Marta Levitovi přežili v Osvětimi asi 2 měsíce. Ještě to ale ani zdaleka nebyl konec.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, kterým vás provází Adam Drda a který je věnovaný vzpomínkám Evy Erbenové, rozené Levitové. Koncem roku 1944 se Eva a její matka Marta dostali do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde nacisté zabili v plynových komorách zhruba 1 000 000 evropských Židů. Eva vzpomíná.
A jak jsme přežívali, tak já vám říkám, já tohle to nevím. Já si vzpomínám na tyhle ty markantní věci a pak si vzpomínám jenom na celapel, kde se stály hodiny, hodiny, hodiny nás počítali a lidi vomdlívali a lidi měli průjem a teklo z nich a všecko a když to také mlátili, tak to všechno, ale jsem neviděla nějak, já jsem to neviděla. A to, na to se taky zapomněla. To já teďko vám řeknu a za 5 minut to už nevím. A pak si vzpomínám na to, jak chodili s polívkou. To byl takový veliký dřevěný dvadym. V tom byla polívka. A ty hrnce měly takový ucha takhle ze strany. Jako když se vyváří prádlo. A mezi tím byla taková hůl. Z každé strany to někdo nes. A teďko se s tím takhle, aby se to tam, jestli tam něco je, tam byl tuřín, někdy tam byly bokurky, bylo to úplně hrozný, všecko možný. Byly tam kousky wurštu, všecko, co lidi posílali jako balíčky, že mysleli, že to někdo z těch svých milých dostane, tak Němci to sebrali a udělali z toho velkou polivku. Říkalo se tomu pinta blav, blav. A pak, když ty, obyčejně to byly Slovenky nebo Maďarky, které byly mnohem víc takový, než Češky nebyly k ničemu, tak vzali ty žbíračky a začali v tom takhle hrabat a těm svým dávali něco, co tam jako ještě je. A pak volali maďarsky, oj, děreke, jak vyzešleveš, tak to vím, ať to je, ach, děti, hodová polivka. A potom byla selekce a nahnali nás do nějakého takového zase baráku a slíkli z nás všechny hadry. A víte, to je taky něco. Představte si takový 13-letý dítě, nahá, mezi těma s pratkama, tam, co tam chodí ty vojáci, jak všichni byli nahý, ale oni jsou oblečený. A tak chodí mezi nimi a tak někdy ten jejich kabát se vám trochu otře o to vaše tělo, nebo tak. To je úplně, proto není slovo.
Eva a Marta Levitovi prošli v Osvětimi selekcí a byli odvezeny na práce. Byl začátek ledna 1945, blížila se fronta a nacisté začali s likvidací tábora a evakuací vězňů. Nejdřív byla Eva s maminkou v Grinbergu, dnes z Jelona Góra v Polsku, v pobočce lágru Gross Rosen.
Odešli jsme odtamtud, já myslím, že jsme přišli začátkem ledna do Gross Rosen, ale předtím jsme byli několik dní v Grinberg. Ale jak to šlo, kolik, kdy jsme odešli, nemám tušení a nikdo mě to nemůže říct. Z toho Gross Rosen jsme odešli koncem ledna, 45. A to začal ten pochod smrti. To jsme totiž mysleli, že ráno, když jsme slyšeli důlnění, dělo, střelbu, a mysleli jsme konec války, jenomže to nebylo přesně tak. Ráno přišli takový džípy, se skákali fešní kluci, SSáci, krásní psi, německý ovčáci a za 10 minut 1000 lidí bylo venku. A šlo se. Každý den 30 kilometrů skoro, někdy spát venku, někdy ve stodolách. Z těch 1000 lidí přežilo 70. Spousta zůstalo mrtvých.
Ještě před pochodem v jedné z dalších poboček lágru Gross Rosen měla Eva potíž, která byla otázkou života a smrti. Neměla boty. Přesněji řečeno, měla dvě levé boty a jednu ztratila. Kdyby to tak zůstalo, skončila by po pár kilometrech mrtvá na kraji silnice.
V tom Gross Rosen, já jsem přece měla ty dvě levý boty a tu jednu jsem ztratila a ten komandant tam, jak jsem stála na ten celapel bez bot, byl hrozný sníh. A tak se mě ptal, on byla v něm žíla lidskosti. Řekl, potom přijď tam, vidíš ten domek, to byl takový dřevěný malý kejter, přijď tam. Tak jsem tam potom šla, maminka mezi tím pracovala v kuchyni, tam vařila voda neustále a ostatní lidi chodili ven a pracovali na příkopech. Takže to bylo velký štěstí pracovat v teplé kuchyni a pro mě velký štěstí tam byly ty budky a tam jsem našla holčičku, která byla asi o 2 roky starší než já a mluvila jenom maďarsky a spustila na mě kanonádu maďarskou, který jsem po čase rozuměla, že tam musíme jako dělat pořádek, aby se tam vařila voda a že to je komandant. A ten komandant byl fakt hodnej. Za prvé mě přinesl boty. A za druhý mě nechal v tom baráku, v těch rodě, bylo 25 stupňů pod nulou. A jsem měla ani punčochy. Ty lidi tam umírali, přes noc zmrzli. A ta Goldi, to byla roztomilá. Ona, půlku jsem nerozuměla, co ona říkala, ale pořád něco mluvila o jídle. A vykládala mě různé věci, ale nevím, jak přesně.
A pak už tedy bylo časné studené jaro roku 1945, kdy byly vězenkyně, včetně Marty a Evy Levitových, v zimě a bez jídla vyhnány na pochod. Ušly tisíce kilometrů a 17. dubna 1945 v koncentračním táboře Svatava u Sokolova zemřela v dřevěném baráku Evina matka Marta. Umřela na následky vyčerpání a zřejmě i nemoci.
Do 17. dubna jsem byla s maminkou. My jsme přišli do ty Svatavy
A maminka už byla, maminka měla na noze nějaký veliký bolák a já myslím, že měla flegmonu a že zumřela na nějakou otravu. To je to, co jsem si dala dohromady potom. Potom, když jsme přišli do ty Svatavy a nacpali nás do toho dřevěného domku, tam nebylo nic, tam byly na zemi piliny a na těch pilinách byl lizol, poněvadž všude byl tyfus. Tak oni všechno desinfikovali. A když jste si lehla na ty piliny, tak na těch šatech ty piliny se přilepily a ten lizol se přilepil. A to všechno smrdělo šíleně a začaly slzet oči a nos a všechno. Nedalo se dýchat vůbec. A ty ženy byly tak... To, tenkrát nás bylo ještě 250. To vím, to bylo napsané, to taky mají Němci zapsané. Tenkrát jsem to samozřejmě nevěděla. A maminka si lehla a já jsem si nechtěla lehnout. Já vím, že jsem si sedla na bobeček takhle vedle ní. A maminka mě řekla, že umře. Abych řekla tatínkovi. A v tom okamžiku přišla Němka a donesla chleba. Takhle to měla takovou zástěru nebo nějaký lavor a v tom měla kusy chleba a to takhle házela všem a hodila mamince, poněvadž maminka zrovna v tom okamžiku umřela a hodila mě a hodila mamince. No já jsem vzala oba chleby a držela se maminku, která mě prostě stydla v ruce a já jsem pořád na ní mluvila. Pořád, prostě jsem nechtěla vůbec věřit, že je mrtvá. A v tom okamžiku přišla ta Goldy, ta Maďarka, a začala na mě mluvit maďarsky. Neplač. A já jsem ani neplakala, myslím. Já jsem to prostě nevnímala. Ne, maminka neumřela. Pro mě to bylo... Já myslím, že už jsem taky nebyla tak moc příčetná, ale pak přišli... A víte, ty mrtvoly se vyházely ven a dávaly se tak jako dřevo, takhle nějak, aby mezi nimi proudil vzduch. To mě taky vysvětlili všecko později. A pak na druhý den ráno přijel Voska a všechno to naložil. A já si vzpomínám, že jsem jako koukala, ale v tom okamžiku všechny věci šly tak rychle. Člověk vůbec neměl čas se schopit z jedny věci, tak už na něho padla druhá věc. Ten pochod smrti pokračoval a pak přišla Helenka Ganzová a vzala mě za ruku a povídala pojď a tak to šlo. A tak maminku odvezli a to je ono.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když Marta Levitová zemřela, pokračovala zničená Eva v pochodu sama. Přežila pouhou náhodou. Jednoho dne ráno na ní dozorce zapomněli.
Potom se maminka umřela, já jsem byla tak zničená a sama už tak dokonale mrtvá, apatická, no vážila jsem 30 kilo, neměla jsem, já už jsem ani neuměla jíst. Tak na tu noc, už nás bylo taky tak málo, tak nás zavřeli do nějaký stodoly. A v té stodole mě byla pořád jenom zima. A to je taky určitý úkaz, že člověk se chýlí ke konci, když je pořád zima. A tam byla kráva nějaká v rohu, tam stála opuštěná a bylo tam teplo. A lidi vždycky se nějak hádají, to místo je lepší, vždycky byl chaos. A já jsem za tou kravičkou hezky šla a tam jsem se uvelebila a usnula. A když jsem se probudila, tak už tam nikdo nebyl, tak jsem byla sama. Takže já nemám žádné, já jsem to neplánovala, nevěděla, to nebyla moje moudrost, to se stalo. Tak to bylo. A teďko ale tam byl nějaký chlapec, který takhle po mně šahal a hledal, jestli žiju a říkal, jo, to klepe. A mluvil polsky a přinesl mě něco pít. Já myslím, že to bylo nějaké mléko nebo něco to bylo. Něco mě dal napít. Pak ještě se vrátil jednou a přinesl, jo, to byla doba, taková ta bílá řepa, ona se s tím krmí. A tak to mě přines a to mě krájel. Já jsem neměla ty zuby, takže kávich jedla tady. No, byl hrozně zlatý, ale já jsem se ho přece jenom bála. Byl Polák, nebyl to Žid, byl na nucených práci. Bylo mu snad 18, mladý kluk. A řekl, že musí jít pryč, protože mě zastřelej. Já jsem odešla, ale kam, to byla stodola taková, nikde nic, ale viděla jsem, že jsou koleje.
Osamělá a zapomenutá 15-letá Eva Levitová putovala podél kolejí, mířila do Čech, ale nevěděla, kam jde. Navíc se bála přiblížit k jakémukoliv obydlí. Cestou potkala německého vojáka, který ji chtěl zastřelit, ale z neznámých důvodů to neudělal. Měla oholenou hlavu a v šatech vši. Ploužila se 4 dny.
Tak jsem ještě 4 dny takhle chodila, až jsem potkala nějaký kluky, ty mluvili česky. A tak jsem se hrozně těšila a volala jsem na ně, já taky mluvím česky, odkud jste? A oni povídali, podívej, mrtvola. Tak, no, kluci, mladí. A tak se mě začali ptát, co? No, ten jeden se na mě díval a povídal, ale víte, když chcete, pojďte s námi. Já jsem s nima nemohla jít, já jsem zapomněla říct, že jsem předtím potkala nějakého dezertéra, který se mnou rozdělil o kafe, co mě udělalo velký průjem. A tak jsem s nima trošku šla, ale pak jsem nemohla. Tak oni mě řekli, jděte tady, a pak je tady. A jsem nerozuměla nic. A šla jsem nějak a pak už jsem skutečně byla u konce. Přišla jsem k tomu rybníčku a tam mě viděla ta teta, co máchala prádlo. Tím to skončilo.
Eva omdlela u rybníka ve vesnici Postřekov na Domažlicku, kde se jí ujali manželé Krištof a Ludmila Jánovi.
Postřekov byl úžasný. V Postřekově mě vzali tam od jedny tety. Ty měli, takhle šla ta kolej a tady měli badomek. A ukázalo se, že to je jediná kolej, která ještě intaktní. A tam Němci měli jako veškerou tu dopravu, ještě jídlo. A jelikož byla Plzeň hodně bombardovaná a to je to tak. Oni ho tam tuď stříleli, no tam to bylo úplně jako ještě úplně válečný. A museli mě dostat jako z tohohle místa pryč. A ty Němci byli všude, byl německý lékař a byl německý hokynář. Všecko měli tam pod kontrolou v Postřekově. Tak ten bratr od ty tety Lízit, která mě tam našla, přišel s krabičkou a s jetelem, vozek plný jetelu. Do toho mě strčili, ten jetel na mě hodili a to řekl taky, ten jetel se může dejchat, i když jsem ptá po tím hluboko. A přes celou ves, kde takhle stáli Němci a o mě vezli s tou krávou nahoru, měli domek u lesa a tam mě hodili do sklepa. Mezi brambory a mezi to. A tam všechny ty bombardma byly úžasný. Ale pro mě to byla hudba. Oni se samozřejmě báli a já jsem se nemohla bát. A já jsem dělala vždycky jako, že spím. Máč, oni se modlili. Já jsem samozřejmě nechtěla říct, že jsem židovka. Ale naučila jsem se v to vodních. Zdráva s Maria, Matko Boží, Bože, buď jmen to tvé, buď pálovnosti. Ne. A tak jsem to mrmlala taky potom. Ale oni se o mě starali úplně úžasně. Když jsem jim řekla, že jsem židovka, tak stejc řekl, že mě musí přihlásit na židovský obci, taky jsem chtěla, páč tatínek určitě bude žít a tak.
Je třeba doříct, že když se křesťanští manželé Jánovi dozvěděli, že Eva je židovka, jejich vztah k ní se nijak nezměnil. Po osvobození ji zaregistrovali na židovské obci jako navrátilce z koncentráku a Eva se tak dostala k nežidovské tetě do Heřmanova Městce.
Bratr od mojí maminky byl ženatý s Árikou a ty se tenkrát pro forma nechali rozvést, protože bylo hodně bohatství. Byla ta továrna na obuv, byly 4 domy, byly rybníky, byly lesy. Můj dědeček měl dostat od Lobkovicu už takový titul, protože celý Heřmanův Městec žil z jeho bot. Tam byla ještě nějaká rodina Bérova, ty měli kožešiny a ještě tam byly nějaký likéry, to byly všechno Židi. A celá ta škola, Sokol, všecko bylo založené od nich. Ale dědeček umřel na záduchu, takže se to neuskutečnilo. Ale tetička a ten majetek zůstal, tak se rozvedli. A strejček, bratr od mojí maminky, šel do Seče k nějakému známému. Všichni tam byli naši známí, nikdy jsme necítili nějaký ten. A on ho vzal na ten statek a on tam v podkroví, jako dole, dělal všechny jeho účty a někdo to udal. Někdo z těch dobrých lidí to udal a přišli v noci, vzali ho na malou pevnost a popravili ho. Tak to jsme ještě zažili v Terezině a to bylo hned v roce 43, začátku 43. A ta tetička mě našla. Tam měla ty 2 synové, potom moji bratranci a tetička Tetička byla divná, no nebyla divná, byla chudák. Neměla tušení, co se mně stalo, neměla tušení, odkud jsem přišla. Sebrala mě od lidí, kteří mě milovali a kteří, když jsem jedla rukama, tak jsem jedla rukama, a když jsem mazala chleba z obou stran, tak jsem mazala chleba z obou stran. Všecko bylo dovolené a všecko bylo hezké a všecko bylo dobré. Co jsem řekla, co jsem udělala, všecko bylo vzato s láskou a tetička byla akurát. A tak jsem od ní utekla. Chodila jsem tam ještě do 5. třídy ve škole, kde ředitelka byla ta stejná, jako byla za dobu mojí maminky. A tak vlastně Heřmanův městec mě dal hezký takový přivítání, taky zubař mě udělal nový zub. A já jsem odešla do Prahy. Od tetičky, když jsem odešla, tak jsem šla do sirotčince. Jsem chodila do školy, do ošetřovatelské školy, ale to nebylo tak jako ošetřovatelská škola, to byl rok, takovej pořádný kurz, to bylo při Karlově univerzitě, mělo to jméno, mělo to vysvědčení. A já jsem taky nebyla tak nějak, já jsem vlastně nechtěla nic, já jsem chtěla mít svoji rodinu, to jsem si hrozně přála, svůj pokoj, já jsem chtěla mít klid, taky ten sirotčinec, pořád s někým bejt. My jsme měli šaty dohromady, my jsme měli takový správný kibuc. A tam jsme byli jako všichni dohromady. Tak jsem si chtěla něco oblíct, tak jsem zjistila, že to tam není, protože někdo jiný si to už vzal. No a to bylo normální, nebylo se co zlobit, tak jsme žili. Protože nikdo neměl nic a dohromady jsme přece jenom měli něco.
Posloucháte příběhy 20. století.
Eva Levitová se snažila začít znovu žít. Bez rodičů a bez mnoha blízkých příbuzných a přátel, kteří se nevrátili. Přišel rok 1948, tedy nejen komunistický převrat v Československu, ale taky vyhlášení státu Izrael. V Praze se při té příležitosti, při oslavě, potkala s Petrem Erbenem, který byl o 10 let starší a znali se už z Terezína. Začali spolu chodit, vzali se a měli pak 3 děti. Evě nebyl komunismus jako idea po válce proti mysli. Reálnou podobu režimu pod vládou KSČ ale nesnesla. Chtěla odjet do Austrálie, získala vízum, ale Petr ne. Nakonec se jim podařilo dostat se do Paříže.
A teďko jsme v Paříži byli, tak teda už jako jsme vzjámy Lvové venku. No a já jsem šla na OZE, to tenkrát byla taková organizace, co pomáhá dětem, a řekla jsem, že jo, já jsem mimo jiné zjistila asi 14 dní před odezděm z Prahy, že jsem těhotná a že jako bych chtěla, aby Petr taky jel do Austrálie, ale on nemá vízum, jenom já mám vízum. Tak řekli, pa problém, to se všechno odehrávalo francouzsky, my to zařídíme, žádný problém a nejdřív si jako uděláme svatbu v Paříži, tak Oze nám zařídila krásnou svatbu, Paris des Yem, 10, arrondissement, francouzsky se odehrávalo, tak by to říká, že neví, co sliboval. No a čekali jsme na vízum jako pro Petra, který nešlo. A já jsem rostla, já už jsem byla v 7. měsíci a vízum pořád nešlo. A tak nám řekli, že jako, aby jsme šli na vyslanectví, že hledají zámečníky, no Petr byl ochoten dělat cokoliv, tak jsme šli na vyslanectví a jo, že Petr umí stavět, je instalátor, je zámečník, všechno, tak sepsali a povídali, jo, příští týden vyjede loď a teďko na konci bylo náboženství. No tak Petr napsal izraelský, nebo já už nevím co, no prostě náboženství. No vzali ten formulář a řekli, no tak to asi nebude příští týden, tak my vás vyrozumíme a v tom ve mně tak něco, jako kdyby do mě něco vjelo, tak jsem řekla, tohle už nechci, s tímhle jsem skončila a jedem do Izraele. Na Austrálie žádný ty konec. A tak jsme prodali moje vízum, šla jsem, víte, St. Pauli, to je takový židovský náměstíčko v Paříži, kde Židi kšeftujou. Tak jsme tam šli a prodali jsme moje vízum za $70, což je hodně peněz. Za to jsme si koupili první třídu na lodi Transylvania a přijeli jsme do Izraele.
Ptal jsem se ještě Evy Erbenové, jak se svým osudem vyrovnávala. Jak dalece mohla o holokaustu a o svém životě v období nacismu mluvit? jak moc se po válce u její vzpomínky někdo zajímal.
Člověk prošel různá stádia a to první stádio byla šílená bolest. Tak strašná bolest, že jenom myslet na tu maminku, myslet na to, jak umřela, myslet, co se stalo, vyvolalo hrozný duševní i tělesný stavy, ve kterých člověk nemohl existovat. Tak nějak ten lidský organismus si to zařídí tak, že prostě se ty stavy nevyvolávají. Člověk o tom nemluví, někam se to potlačí a tak. V okamžiku, když přejde stádio to bolesti a toho hroznýho bolu a začnete se zlobit a začnete mít stek, proč se to všecko stalo, proč celý svět mlčel a co, proč, tak už je to lehčí. Tak už se lépe o tom mluví. Ale to trvá strašně dlouho. Mně trvalo 40 let, než jsem vyndala fotografii mých rodičů. A když moje děti chtěly vidět babičku a dědečka, tak samozřejmě, jo, se mi ukázala, ale to vždycky bylo spojené s takovým rozmíchaným pocitem, jako že člověk vykojil z normálního myšlení, že se nějak rozbolavil. Takže to byly takové chvíle, kdy jsem jim to ukázala a dala. Já vím, že moje dcera úplně ukradla tu fotografii mojí maminky, že to vytrhla z albumu a vzala si to a že to měla pod polštářem a že to byla její babička. Že jí nedala zpátky tu fotografii. Člověk se musel potýkat s různýma věcma a jelikož se chtěl žít zdravý život a normální život, tak na tohle nebylo místo. Člověk může začít mluvit, když už to všecko přebolí. Když už to všechno se vyjasní, když už si řekne, co bylo, bylo. Byl život, kde máme rodinu, žili jsme život, co mnohým nebylo dáno. A dokud já žiju, tak budu vzpomínat těm, kterým nebylo dáno žít, tak budou trošku taky naživu. A tak se teprve může začít nějak racionálně o tom mluvit. Ale já nemyslím, že to je vůbec něco, co se dá pochopit.
Co říct nakonec? Eva a Petr Erbenovi vychovali v Izraeli 3 děti a postavili dům v Aškelonu, kde Eva dodnes žije. Před několika dny přišla z Izraele smutná zpráva, že Petr Erben zemřel. Krištof a Ludmila Jánovi, manželé, kteří Evu zachránili v roce 1945, získali ve 83. roce in memoriam ocenění Spravedlivý mezi národy, udílené izraelským památníkem Yad Vashem. A to je konec dnešních příběhů 20. století, které byly věnovány Evě Erbenové, Rozené Levitové a její rodině. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.